yawa magaya suko jeggol si bakka suko jeggol si ay bakkan ak si ñumte digini si rasul sallallahu alayhi wa sallam duko ñaanal waame xewal yalla bu doon di dox ci ak su mom ak wa karam ak ay sahaba ak kepp ko xamantene soobu na sen yoon ba kene bo subhanahu wa ta'ala di tukkal li nga xamantene ma arina ganaw lolu comme li nga xamantene mo wara jotay ngir ñu jaar ci cambara fatalante li nga xamantene mo ci wala di xamna duñu guddal comme ko temps bi bari dem na day dugg directement jox ci taal nga di taxaw li nga xamantene moy tebbu ko proposé won moy comportement bi gënit bi ana lan may comportement kon inshallah ci lolu lay daal ci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngi sant yalla tabaaraku wa ta'ala di jundi ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di len nuyu nuyu l'islam di ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala yalla nañ yalla nangul suñu bëpp jëf ñu ngi fatali suñu bop di len fatali tombu bi mbokk yi sakku won ci ñun nañ ko fatalante ak yeen té moy saxiyatul muslim moy comportement musulman mbokk yi xamna ni ci waxtu bari wu dem tombe yi teunkon ñaar fukki tombe la won pour ñu fasiyene ko fatalante waye xam ngeen ne waxtu wi danaka li ci ëpp dem na li ko waral nak du leen sagante parce que man gëmuma ne lima japp moy ay julit waru ñu wax leen teunk ko ci kayit fixer heure joxe heure ba pare tardé te yeen ñepp jang ngeen dafa bok ci mandragay na fiq baña respecter rendez-vous su fekke dañuy waxtane comportement musulman lolu moy comportement bu ñëk bu ñu wara défar moy respecter rendez-vous suñu waxé 5h 5h la bu ñu waxé 6h 6h la amna fébar yo xamné fokk ñu jël ko xal suñu bop suñ ko fajul dañuy tardé suñu bop rek dañuy yaakar na ñi ngi am ay tiyaba fekk amuñ dara dañuy nax suñu bop xam ngeen ni respecter rendez-vous alcorane def ci wax lolu fokk ñu yar ci suñu bop fonk waxtu wi diko respecter à la lettre mu jaral ñu kenn mu bañañ mu jaral ñu mu bañ lu mu na rek mu bañ mu jaral ñu parce que yépp ci bakkan la rek tay kenn ci ñun buñ ko joxone bi ne ko 6h la vol bi di dem wallahi du tardé kenn ci ñun tok fi buñ ko joxone 6h vol Italie États-Unis d'Amérique 6h wallahi do tardé wallahi buñ la won 2h la wallahi buñ leen won midi la di nga jara nga baye sañ wala té lolou mbiru dunya kessel li islam la li ni wallahi islam la foñu il faut ñu déllu wat yi ndaw ndaw yi ñuy xép mo ñu tardel ba légui ni foñu respecté suñu waxtu waxtu yalla daf ko fon bu gis nga julli bim koy outal bim koy sante nit ñi daf ko outal ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut eur bangop kitaban mawqut yalla da fonk waxtu ba def ci giñ wal asr innal insan la fi khusr al asr az zaman ad dahr moy waxtu tan da fa set yalla def ko giñ def ci giñ ñu bayyi lolu xel gor gor lu ci mu jaral ñu kenn ku nek nga ci ray sa bop bul tardé yalla jaral lu nek dana jara sax nga louer taxi pour nga baña tardé parce que dafa am lo xamné ab julit def ko wara daw yoyenti bi avant muy faatu dafa wa Huzaifatul Yamani jox ko ben liste ni ko ñi ñep ay nafiq lañ buñ déré ñi dem safara baye bul ko wax kenn Huzaifa dara Umar dara ta dugg guddi mu ñew feug buntu keur Huzaifa su Huzaifa ubbe gis ko mu taxaw ne Amirul Mu'minin loy def fi ne Huzaifa man waxuma la nga wax ma gaay de waxuma la nga wax ma tour yi man dama lay laaj est ce que sama tour mu ngi ci liste bi lool rek la soxla Huzaifa ne ko yonent bi dana won buma waxe tour yi ci nek mu ne ko non laajuma la tour yi man sama tour ndax nek ci yonent bi dafa ne won buma waxe tour yi wala Umar di daw nek na fek ñun ñi ñëkënte nek ay nafiq wal iyaazu billah kon loolu bokul woon ci tombe bi mais comme ci comportement yi la il faut loolu ñu wax ko parce que ci comportement yi lay dugg té man dama sétlu fepp fu ñu def waxtaan fu mu tardé fepp fu ñu def waxtaan man dama sétlu fu mu tardé loolu musiba la fébar gën téré loolu du gor gorlu ci suñu gor gorlo yalla jappalañu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana yalla neena ku gor gorlu ma jappale la kon buñ ci gor gorlo jëm ko sangu jëm ko raxax ci nu bop yalla dañuy jappale lo xamne inshallah suñu defate waxtu rek waxtu wi day dem mo gën ñi ñew di teunk ay ñaar fukki tombe di ci wax ñett timis di jot te aussi nañu bayyi xel ne nit buñ ko né 5 heures ginaaw takusan lañuy commencé momu programmer légui ginaaw timis dafa am lu muy def ñu ñew légui ne ko légui dañu bëgg inshallah nga continuer waat légi mom ñëlé mu bayyi fele day nekk nafiq ci ñom parce que jox na leen heure légui mom fi la tardé ñu gor gorlu ci inshallah kon tombe bi nga xamné mo ñëk ci comportement musulman moy mukhlis fi amalihi julit dafa bok ci ay comportement am mu selal li muy liggéey loolu li ci la bok li nga yëngatu nga selal ko way fani dama lire ñaari téré ben borom xam xam mu ne lutax hadith bi di wax ci innamal a'malu binniyat mbolem borom xam xam bi buñu indé téré fiqh wala bu ci jàngalé dañuy indi hadith innamal a'malu binniyat def ko numéro 1 wala borom xam xamu hadith yi suñu jàngalé hadith dañuy bind dañuy indi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhir al hadith ba hadith bi jeex ñu ne lan motax borom xam xam yi di ñëkke hadith bi kenn ci ñom mu ne c'est parce que mbolem jëf yi dafa aju ci yene su yene selul jaamu yalla du mëna sel té nit ku nekk limu yene ci jëf ji muy def loolu la ko yalla di fay misal ki ne na dem waxtaan ba rek bon na dem waxtaan ba rek koku bu ñewé na dem waxtaan rek la yam do am dara ki na dem deglu ji limay jëriñ lima xamul won ma xam ko lima faté won ñu faté limako ma jëlé fa luma taxawé waat koku bu ñewé day jëriñu mais ku ne na dem ni rek passe temps parce que mbokk yaang fa na dem bon do am dara ñaar yoy lan mo leen séparer moy yéene bi même bolu ciéb bu ñu tek di lek ki na lek ngir ibada ki na lek ngir sou ñom ñaar wouté nañ chaque jour yéne mo leen di takalé mais ci bir lolu def ci am ko xamné ci ñom mom dafa né téréem bu koy bind du ko commencé ci hadith bi innamal a'malu binniyat ñu né ko lutax mu né bala ngay sélal fokk nga xam li ngay sélal lan la man al fahmu la koy tambalé moy al ilm jang parce que nit li ngay selal boko xamul doko selal bala ngay selal nga xam li ngay selal lan la lan motax al muslim yakunu mukhlis fi amalihi way bala ngay nek mukhlis kuy selal li nga wara dugg diko selal fo nga xam moy lan li upp ci ñun nak batu sunna deg nañ ko ñew nañ mais xamuñu lan moy sunna motax mënul sel motax yeen say yu ndaw ndawaan yi di feñ parce que japp na ne sunna moy julli qabdu am sikim day goor nga gattal sutube bu de jigen mu muru def askari terminé ah du lol da ca bok mais du lol ci la bok nak mais sunna deug mo ñew di firi qur'anul karim lu julli di dundé al qur'an aw dundin la sunna moy jangale nun koy dundé kon du lu ndaw manhajul haya al qur'an ni mu toll yalla bëgg ñu dundé ko yalla yoni yonent ne yonent demal nga jangal julit yi nu ñuy dundé diiné lolu moy sunna kon du lu ndaw lu reey la bu kenn jël paanu ndox nga tank ci ben cop dané sayé dédit paan la manana geej la bul ñew tank ci ben paan rek yow bu sëkër né ndox ma yépp ngi sama kër ndox mi yépp ngi sama kër yoon di yalla muhammad bimu genné aduna sahaba yi dañu dem kërëm fek fa aisha ñu ne ko lan mo doon jikko yonenti mu ne kana khuluquhu alquran dirgil bayyi woko ci kana khuluquhu alquran lan la bayyi est ce dafa ne nisf est ce daf ko ne suwar ben sar la dafa ne ko kana khuluquhu alquran alquran kayit gi daabu ñul buñ ko bindé yonent bi mo doon nit ku ko xamné moko doon dund diko woné ci dund nan lañ koy dundé motax du nekk lu ndaw ñun nak ci suñu déggin yu gatt yu ndaw yeuf yi dañoo japp né mo ibadat la yo xamné danaka ci juroomi mbir la yam wala juroom ñaari mbir wala juroom ñett mbir ku ko def rek dafa na yow fi mu nekk ni say intahal amru do paré nga yow yaangi firdaws waxuma sax firdaws mais al a'la fekk dama gulo fenn teggego sax sa tank bu fekkone immeuble la buñu yegg jëm ci kaw yow bi nga tege sa tank ci premier escalier fofu nga yemagum lan mo ñuy jangal ne demugun fenn yalla tabaaraku wa ta'ala dafa joxon yoonte yalla muhammad ci qur'an limal ko ay yonent bim ko limale yonent yi diko wax sen tour ba ay bëgga jeex mu ne ko ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi ñi la baxal su bëgge bax jaaral fi ñi bax muhammad khara kon baxul won wallahi baxna mais yalla won koy model ño xamni yalla len defar niko so bugge bax jaaral fi ñi jaar ulaika allazina hada Allah fabihudahum ñi fi jaaron pour bax iqtadi jaaral fofu ñu nit yalla dafa defar yonent bi dafa defar sahaba yi yar len suñ bugge bax dañu jaar fi sahaba yi jaaron ñoni ashabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum samay sahaba dañu melni bidde bu ngeen ci top ci te li len di wonne yonent bi sallallahu alaihi wasallam dund bi mu dund qur'an dafa jeexital parce que sahaba yi mu yar mbir mi da jeexital ci ñoom jël len dund sahaba yi ngeen jël kenn par kenn ngeen jang ko kenn par kenn bu fekkone aduna bi yeb sax dañu jël ben sahaba rek ben ci ñi mu yar ben ñoom ñep dañuy bax kenn ci ñoom bu tax nit ñi di jang xassul sahaba yi mi kenn mënu ci melni ben sahaba est ce que bu fekke mënu ñoo melni sahaba yi kon dinañ nuru muhammad mënu nak su fekke talibe yi mënu ñu don talibe yi duñu egg ci serigne bi lolu tax tom bu ñëk mbokk yi suñu comportement ba lañuy selal suñu jëf yoyu fokk ñu xam ko li ñuy dund mënu ñu ko sellal loolu dañ ko xam li lan mo tax mu jog alquran lan mo tax mu jog lan mo tax sunna jog lan moy mission julit ci kaw suuf ab sunnit ab da'i lan moy mission est ce que julli kessa la est ce que koor kessa la est ce que solo kessa la est ce que nafila guddii est ce que koor ayamul biit yowmul khamis non du lolou lana risala risala bi moy lan ikhrajun nas min az-zulumati ila an-nur yonni yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam kero bum jakarlo ak sahaba yi nelen falyuballigh ash-shahid minkum al-gha'ib yen ñi fekke tay jox leen mbir mi ñi ñewugul sahaba yi amna ño xamne delu watu ñu seen kër ndax xam nañu risala bi lan la delu wuñ te pourtant mënon nañu tok makk ak medine lutax makk fofu la zamzam nek ndoxum zamzam est ce waxuma yow waxuma nga jappé ndoxum zamzam mais nga sangok nan ko jappé ko nga nek ci lolu sa dundu ba dé waxuma la ngay japp ci zamzam di ci sango mais ngay julli maqam ibrahim di ray kaaba gi di ray hajaratul aswad di daw safa ak marwa bo bugge jakka joju julli fa ñaari rakka muy junni ñaata tiyaba la ñaari rakka ñaata tiyaba la suma jumule salatu mi'atu alf ñaar rak jakk yonenti moy mi'atu alf masjidul quba moy umra masjidu fele moy alf masjidur rasul moy alf quba moy umra ha kola place yu sel yoyu nga xamne ñaari rak nga fay def rek am ay milliards tiyaba te ñaar rak ay du faratale te xam nga lu doy wa sahaba yi dañ fa bayyi lolu dañ ko fa bayyi dañ ko rombu war seni fas dawal ko outeli aduna bi lutax parce que dañu gis ni amna lu upp lol tiyaba moy lan fexé ba société bi fexé ba nit ñi genn ci lendeum ñu wuy ci yalla lutax ñom dañu xamone lan la kon bala ñi ay selal fo nga xam li ngay selal lan la soko xamulé doko mëna selal benen bi moy selal yalla daf ci wote ci qur'an lu bari وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله دين الخالص يالا نينا نيت ني سانتوما لين دودول جامو كي ماي جامو نانكو سلال لان موي سلال ني باري سي نون بولين لاجي لان موي سلال ني ياغان ني موي nga sangu ba set soliray set boy julli nga julli ndank boy jang nga jang ndank ñu bari jaf na ne yoy moy selal fek selal moy li ngay def kenn taxul nga koy def kudul yalla ci lu meuna don nak day nurok yow ciew tay bo don jang alquran sa bir nek nga dekkou ne assalamu alaykum wa rahmatullah fek yaangi jang da ngay continue wa alaykum assalam wa rahmatullah continue sar alhamdulillahi rabbil alamin continue bamu ñew xamne da ngay jang contrôle rek tay bo ñewon nga lal nga yor nga jall ay billet 10000 ci kaw lal bi ben wayne assalamu alaykum noy def kan momay tontu kumay tontu fi wala lon ay billet 10000 yu xonk ben wayne assalamu alaykum ci digg keur noy def lal bobu di billet 10000 noy def ha da ngay daw neub ci mbaj bi wala nga kepp drab bi lutax te waji bi ngay jang alquran da nga bëgg mu ñew nga yor 10000 xaaliss bu bari bi bëgg mu ñew lutax lool nak moy ikhlas ñaar yoy ngay yemalé waji ñew fekk la nga yor xaaliss ak ngay jang alquran ngay julli da nga wor du dara ci yow wa mo tax ikhlas jafé amna ben hadith buy jangale ñet nit ñi jitu safara kenn ki daron jihad kenn ki daron jang qur'an kenn ki dafa tabé wol ci alalam mais ñom ñet biñu faato ci liñu yoni tibali sallallahu alayhi wasallam jangal moy yalla dafa jox malaaka yi ndigal ne ñet yobul len ñet ñi safara ku ñeekki ne yalla man dama don jihad ci hadith bi lan lañ ko wax da ngay fenn da nga don xex pour ñu ne jambar nga xexo won ngir yalla pour ñu ne waji guerrier la jambar la gis ngeen sew sew bi waji mom mi ngi xex ñu ñimu andal nek ay julit ñu ngi japp ne diw mujahid kabir mais ci yalla nek du deug kenen ki lan la ko yalla wax da nga bëggoon ñu ne am nga xam xam kenen ki lañ la ko wax yalla leen nak ki doon joxe xaas bi da nga bëgg ñu ne da nga bax defo won ngir yalla kon bir mu sew la lool motax yoni bi sallallahu alayhi wasallam mu ne tuba lil mukhlisin allazina iza hadaru lam yu'rafu wa iza ghabu lam yutafaqqadu ulaika masabihul huda garab gogu tuddu tuba nek bir aljanna barab bobu yalla neena ñi selal ñoko mom ñu ne yalla ñi selal moy ñan mu ne ñoy moy ñi nga xamne buñu téwé ci mbolo kenn du len xam buñu démé kenn du len némé buñu ñëwé kenn du xam diw ñëw na buñu démé kenn du len laccé lutax kenn du len laccé parce que kenn xamul won na ñëw nañ mais amna ño xamne buñu jibé mbolo rek fokk ñu ñëw ba ci kanam ba ñëpp gis leen ñu wax waxlu yuuxu yuuxulu yeen saay sax ñu dem ba ci micro bi bind wala ñu bind benn feuille daana yobbu ko ci micro bi ne wax leen diw ñëw na wala loolu yeen timi neena ñi selal moy ñi nga xamne buñu téwé ci mbolo kenn du leen xam buñu ñibi kenn du leen yëk mu ne ñooñu ñom ñoy lumière bu mag bi ulaika masabihul huda ñom ñoy lampu njub amna benen riwaya buñu yonenti bi wax ne an-nas kulluhum halka illa al-amilun alimun wal alimuna kulluhum halka illa al-amilun wal amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisin muna wal mukhlisuna ala khatarin azim aduna bi ñep alku nañ bam dess ñi am xam xam mune ñi am xam xam ñom ñep alku nañ ba mu dess ñi jëfé seen xam xam mune ñi jëfé seen xam xam alku nañ bam dess ñi sellal lañuy jëfé mune ñi sellal ñu ngi ci danger kon mbokk yi tombe bobu mën nañ ci doylu ñu ñew ci ñaarelu tombe ci comportement yi moy abdulit yattaqi ash-shubuhat day moytu lu leund te bok ci comportement musulman muy moytu lu leundem lepp lu yaq sa dine yunus bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wax nañu al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umurun mutashabih xolal tay fiñu toll ci da'wa ci sunna lele dimanche jot nga gis mbokk yi nek ci appare kanamu appare television di setan lamb goor ak jigen amna ci ñun sax lo wax ño xamne legi amnañ ay mbeur wala nga fek ay mbokk ñuy wérante ci ay mbeur diw mo man diw mo pu doole way diw ñaata kilo la kamay way gisoo deun bi ñun lolu du suñu jublu way lolu du suñu métier lolu du suñu bir yoy ay mbir la yo xamne julit war nako moy dindiku bu xumal haram gu mu haram mais yow sunit war nga meuna moy teliku lolou bu baakha baax setan ay football hein di ci wérante setan lamb ak yenen yi ci aju lolou mbok yi febar gënu ko reuy yentiy al muhammad neena dafa am lu dagan yalla leral nako am lu haram yalla leral nako amna mbir yo xamni mi ngi ci digante bi mune yu leundul mune yoy ko moy tandiku sa dine setna ku ci daanu daanu nga ci yu leundum lepp lo xam dafa leunt lu yaq sa dine olof yi dañuy lepp ne dina matte du matte bu duga sa lox et puis ñun yor nañ benen mission bu di wérante ay football ak riko sétane ak lamb ak yeneen yu ci aju nga xam ne bëri na ci dëkk bi mën nga ko lim dara du ci jeex. Loolu dafa bokk ci melokaanu julit na war a moytandiku yullant yooyu. Ñetteel bi mooy laa yatadaxal fi ma laa yani, julit lu yoonam nekkul bu mu ci dugg. Yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na min husni islamil mar'i tarkuhu ma laa yani, lu sa yoon nekkul bul ci dugg, lu sa yoon nekkul. Lu la amalul njëriñ adina amalul la njëriñ alaxira, amalul islam njëriñ, amalul daaw bi njëriñ, bul ci dugg, bul ko jege sa yoon bu mu ci nekk. Même bu fekkee ci seen biir kër la nekk, même bu fekkee ki ko jiite sa way jur la, bu góor mbaa bu jigéen, loolu yow sa yoon nekk ci. Même boo ko fekkee ci kër gi, sa yoon bu mu ci nekk bul ci dugg. Soo incarné jikko yi melokaan yi ci la sa comportement di mat. Mais bu fekkee yow lu xew lu ñëw nga dugg ci, lu ñu woote nga dem, lu nekk nga nekk ci, dootoo wegu, dootoo nekk model, dootoo nekk royukaay. Te olof yi dañuy wax ne ku sol yére bu weex dafay moytandiku ku yor deret, te julit moom dafa weex borom sow day moytandiku borom deret. Lu mu tuuti bu duggee ci sow mi kenn doot ko naan, ak lu mu tuuti nag bu duggee ci sow mi rek, même buñ ko yëngalee ba gisatoo ko ñu ne naanal, sa xel du ko nangu. War tax ñu war a moytandiku lépp loo xam ne sunu yoon nekku ci. Du diine indi lu amalul l'islam benn njëriñ, ab julit war koo moytandiku. Juróomeel mooy aalil xima, aalil xima, julit dafa war a kawe mibit. Suñu mibit dafa war a kawe. Bokk ci na bokk na li tax islam tasaaroo mooy sahaaba yi dañoo reyoon yitti, dañ doon toog di gis lu soree 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 sori. Maa ngi leen di jox benn histoire ci loolu. Sahaaba yi war nañ fas yi di jihaad di tas diine ba yegg si ci océan atlantique bi géej gu mag gii. Ñu wàtt ci yàlla ne suñu xamoon ginnaaw géej gi ay këraŋ fi ay nit a ngi fi dinañ xuus géej gi yóbbu diine bi. Loolu mooy yitte bu rëy. Ñun tey amuñu yitte. Ñun suñu yitte mooy toog naan ataaya def benn tour pare ci ñu bi, bu koor ñëw ñu def benn xiyaamul leyli terminé, amuñu yitte ci dara. Sahaaba yi dañoo amoon yitte. Gis nga tey Sénégal ni mu mel, waa ahlu sunna waroon nañ ci am gis-gis ci nan la ñuy sëwee xeet wu yàqu yi. Te bu fekkee démb laa doon wax ne xeet bi dafa yàqu woon nit ñi di daawa, tey mu gën a yàqu, kon nu ñuy def? Te gis ngeen seetaan lu bon, xam nga lu muy jur. Ëllëg ak si biir ñun ñii kenn toog fi doomam xëy rek nekk rappeur. Ñun seetaan lu bon loolu lay jur. Ma jox leen ci benn misaal. Fii ngeen dëkk ndox mi dafiy faral di taa wala ndox mi dafiy ñëw. Gis nga bu ñu seenee ndox mi muy ñëw fële, xam nga li tax ndox mi di dugg ci dëkk bi? C'est parce que nit ñi dañuy gis ndox mi di ñëw ku nekk daal di fatt buntu këram. Au lieu ñu dem fi ndox mi di wàccee ci tali ba ñu baare ko ndox mi bu ñëwee dem, déedéet dañuy bàyyi ndox mi muy dugg. Ku nekk taxaw sa buntu kër yor sa peel yor sa saak def suuf toog taxaw di xaar naan dugg sama kër de dugg sama kër. Mu ñëw dugg kër gi ba fees. Su kër gi feesee del ndox mi fu mu jëm e dugg ci beneen kër gi. Léegi nag yow yaa ngi fatt buntu kër gi, ndox mi jaar ci ginnaaw kër gi daal di dugg si. Loolu mooy ñu toog di gis mbon au lieu ñu jóg. Ku nekk naan non man incha allah moom man sama yoon nekk man du ma déglu musique, man du ma déglu sabar, man maa ngi fi màgg sama soxna. Mais sa doom bi yow nii nga aaroo nii, est ce que sa doom bi mun na aaru noonu? Est ce que yow li la dëgëraloo nii sa doom bi loolu mun na koo dëgëral? Ñaata yoon tey ngeen di gis ay xaafis quran yuy mandi? Ñaata yoon ngeen gis ñoo xam ne daara yi ñu génnee
so gisone waji ñu ne la waji alquran fi la ko jangé mo sa yaram day daw ñuko waral moy ñak am djublu way bu sori ñun japp nañ ne dund sunna moy yow pour sa bop rek la dedet dund sunna moy pour ñu mëna fek rew mi mëna ar doomu adama yi ñepp nek ay duat keur yi mbedd mi koñ bi fofu da ngay gis gaay yi nga xamne misal ñoo ñu di warte ay yalla yalla wala ñeneen yeneen gaay yi dañuy ñew rek nek ndaysaan nek ci koñ bi commencé jël xalé ndaw yi di leen duggal ci affaire yi da gis ben ahlus sunna bu dekk ci koñ waxuma la bu dekk ci koñ mais mom bi mu dund sunna ba legi musul daawa ben nit tay ji buñu jëlone micro bi di len laaj yeen ñi tofi kenn kenn kan nga yow yow bi nga nekké sunna ba légui ñaata di nga nekku len la juroomi at bi nga nekké sunna ba légui ñaata nit nga duggal ci sunna bi tay is ko xamni indi wul kenn xol Abubakar Siddiq kéro bi mu ñëw ci yonent bi daal di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duguna yonent mu ne yonent bi lan moma war yonent bi ne ko lima war mo la war ngay nga dem daawa ji Abubakar genn premier jour Ousmane ibn Affan lay indi xam ngeen Ousmane deuxième jour mu indi Ousmane ibn Ma'zun troisième jour mu indi Bilal ibn Rabah quatrième jour mu indi Arqam ibn Abi Arqam cinquième jour mu indi cinquième jour kumu indi sept jours djuroom ñaari fan bis bu nek Abubakar dina indi ben ponkal ci kanam yonenti bi tubloko djuroom ñaari fan bis bu nek Abubakar bu genné bu ñibis lu dina indi kanone ki dafa bëgg tub lolu moy am djublu way bu rafet bu yonenti bi genné aduna Abubakar mo remplace yonenti bi est ce que bu yonenti bi genné aduna sahaba yi dañu né affaire bi jeexna yonent bi la yalla yoni won mo don yonent bi mbir mi jeexna non yonent bi sallalahu alayhi wasallam fekkewul islam bi mi dem iran fekkewul bi islam di dem iraq fekkewul bi islam di dem siri Abubakar Siddiq moko fa yobbu Abubakar joge fi Omar tok non la sahaba yi topé ba ngay ñew Mauritanie fekk fa bamélu sahaba nga dem end fekk fa bamélu sahaba nga dem egypte fekk fa bamelu sahaba non la sahaba yi topi adina bi di tass dine bi di tass dine bi ba dine bi ñun ñi yexi lolu moy am gis gis bu sori ab sunnit day am gis gis bu sori mbir mi waruñ ko yamale ciaray kesse ci jett nit bu fekkone ne dogu ngeen islamise ngeen ciaray bu yag wala genn walik mais lutax legui ñun amuñu djublu way bu sori ci gis gisu rew mi suñu xalaat suñu lepp kenn faalé wuñu sax lutax parce que ci ñun la olof yi dañ nan bukki bu yabé ponkal ci doxine bala ma ni nga mer rek ni nga jappé sa bop non la la nit ñi di jappé jombenel moy mutafa'il dañu wara nek ñuy def ay action sahaba yi yonti al muhammad don def ak ay action moy togul ben place rek bi mu yeungale mak ci daawa bi mak deuguer kecc la la yonenti def difa bouger dem taif fofu geuna graw mu yabal sahaba yi ethiopie ñaari yon yefi ubekul mu kité dem medinatul munawwar yonenti bi bindu na sax buri lettre kisra qaisar muqawqis bindu len lettre aslim taslim bind buri lettre ñun pour walne le mom day def ay action yonent bi genn aduna sahaba yi ñew action yoy yonent bi doon def sahaba yi egaliko pour walne le affaire bi julit dafa bok ci mom muy def mutafa'il do tok rek yow ñulay boole mais yow sax da ngay
da ngay bok di def ay bir tay suñ doon laaj sunni di ban hôpital lañ am ban école lañ am ban université lañ am ban centre islamique ban am ngeen ban taxi clando sax lañ am buy daw ban super lañ am buy daw amuñu ko parce que duñu def ay action ay julit ay sunni buñu nekké ci dëkk dañu wara def ño xam dañuy def ay action di jëriñ société ba lolou moy tax nit ñi di leen wisi lan mo tax ci Algérie bañuy tas parti fils Ali Belhadj ñëmé taxaw naan giñ na ci yalla suba buñu démé élection ñi jaay seen bop ñoo ñu naan ciaga ñun lañuy woté lutax puisque xamnañ ne ñun buñu jëlé réew mi dinañ leen génné ci ciagatu gi puisque ñak luñu def ñak luñu lek luñu naan motax ñuy ciagatu di jaay seen bop ñun nañ leen ci génné té non la amé bëcc suba sa biñu démé premier tour yeen ñëpp faté wu leen ko yagul dara dañoo jall premier tour nonu yalla yi ñoo leen xex coup d'état indi japp ñi reuy ñi def ñi résidence surveiller né islam algérie bu nekk état islamique kon sous raison bi yépp day nekk état islamique lool motax ay julit dañu wara nekk ño xamné dañuy def ay action duñu tok rek banque sen loxo li tax légui ñu ngi ni tay dama leen di wax bép télévision amna fi bép chaîne radio amna fi bam def chaîne islam yéne ngi ni tok kenn ci yeen du fi déglu émission islam budul xeyna ben radio ben way bu fa nekk di gor gorlu mais ben radio bo xamné ben télévision bo xamné télévision bi mën nañu wat ni télévision islam la mi ngi ni télévision bi Sambakar mën nga ko sétane mën nga ko déglu amna fi lutax parce que defu nek buñu def ay action ñun dañuy tok rek di xolé ba paré di critiquer ah yow bo deful waji mom yonam nekku ci xaliss lay ut barki demb ben way bu tuddu Mohamed Ndiaye day mom moy def radio oxygène mom moy def li rir ci dëkk bi daf ma dama dajé ak mom maniko ñaari samedi yi lutax comme man dama faral di dem ci émission ba maniko ñaari samedi yi lutax defo sa émission mune émission bi dafa am dama organiser ben débat ma wo ben oustaz ñu wo ben way pour mahdi parce que ñoñu mahdi lañ gëm légui biñ xamé né waji bu ñëwé du jall té dañ koy feut yu metti parce que ñom amuñu fuñu tek seen mahdi bi maire dëkk bobu mahdi ba nek daal di jënd émission bi ñaari samedi yëp mu jënd ko pour émission bi baña am ñoo ci radio bi jënd émission bi daal né nañ ma fi tégal luma neex man non may kan lan lay liggéey dëkk bobu ma nek ñaari samedi waji deful débat bi munama yeen wara jog ci affaire bi di jënd émission bi comme niko gaay jëndé mune lu ndaw ngeen di joxé ngeen mais bu ngeen ko bayé ni ñi nga xamné dañoo bëgg samp ay tiaxan ci dëkk bi ñi ñew jënd ko motax émission bi ta yeb amul vendredi rek waji day ñew bureau ba sen ski poste radio ba da di jënd émission bi samedi ñu na waji bul ñew ñu tek ci leneen amna bo xamné ay musique lañ ci tek ba samedi bi jeex pour émission bi baña am lool moy lan moy julit yi sunni di duñ def ay action té daño wara nek ño xamné ay actionnaire lañ wara doon juroom ñaarel tom alimun wa musaqqaf mbokk yi ab julit dafa bok ci comportement moy mu nek borom xam xam waye mu nek ku am culture ku xam lu xew ala lettre dara du ko raw mais xam ngeen ne tay yene say ngay wax ay information gaay da ngay xulli seen beuri dafa na yow mi amerique nga jëlé émission affaire yi fekk mi ngi ni ci seen buntu fenêtre yi xamuñu sax lu xew amna ci mbokk yo xam dundu sax deglu radio pour deglu journal xam lu xew non dañu yakane lolu ay tiaxan la quoi seen yon nek ci mais lolu musiba la da ngay xey rek ñu ne la suba li aduna li tukki fekk yow raw aduna bi raw na la ab julit dafa war nek borom xam xam motax yoni sallallahu alayhi wasallam ni mu jëk def moy jangal sahaba yi bañu nek ay borom xam xam jang ngeen histoire abu hurayra ñaata hadith la mokal amay laccé abu hurayra ñaata hadith la mokal 5374 hadith
Yaya Aïssa 2210 hadith. Yonte bi sallam dafa jangal sahaba yi. Sahaba yi amul ci won ku jangul. Ñom ñep dañu amone culture. Ñom ñep dañu xamone lu xew. Ab julit non lay mel. Bo nekké ci société, bo nekké ci adina, nit ñi jang da ngay jang ci lepp nak. Lepp lo maîtriser français nga jang maîtriser jangal da ngay gis tay ay boy yo xamne dem nañ bo wara def bac ñew ne la yaani ya xi man damay bay so ne la lañu nan damay jangi sama diine may dem Mauritania jangi bu ndeme def fa 2 mois daal delsi fi raw len fe raw len est ce ko jang français du deg l'islam hmm mais si tay lan ngay soxla ci téré buñu taradirul ci français internet bi tay bo ci duggé ci walu français ci l'islam lan ngay soxla te doko am lan lan anglais espagnol arabe ab julit day am culture et puis bo maîtriser ben langue c'est yeneen day yomb ci yow mais tay aduna bi def nu raw ni parti politique yi mene wax ne ñom buñu amé réew mi mën nañu out ministre nangam ministre nangam ministre nangam ministre nangam ñun tay buñu yalla dimbalo ñu jël réew mi yalla ñu koy jox télécommunication rek tay boko bëggon denk ben mbokk ha ministre de la santé nangam 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 yaakar naane luñu out bu yagge dañuy delu wat ci ñoon ñu naan ay shirkman lañ ay bidama lañ ne kay len ngeen jappalagn wala wala tay ahlus sunna buñu jëlone rew wallahi danañ delu wat ci ñoon ñu naan ahlul bida ne yaani ya akhi kay nga jël poste bi nga ñu liggey parce que préparé wuñ jangalu ñu nit ñi te tay waron nañ tollu fo xamne bu mbir mi ne kacer rek ñun ñu lako sarax ñu mëna placer ay mbokk dara du manke dara du tardé bal au contraire sax ñooñu dañ koy def melokan bu gëna rafet ñi koy ñi doon defé bañu xamné ndek mbir mi ni la woon gaay dañ ñu doon neub deug tay na leen jox ben système rek système banque bi xam ngeen né même wa Europe ak Amérique xam nañ né seen banque baxul ba ñu ngi yoni seeni membre ñu ngi leen di yoni ñuy dem ci banque islamique yi Indonésie di jang naka lañuy organiser banque islamique tay fi buñu né won ahlus sunna gaay leen ngeen organiser banque islamique est ce yaakar ngeen ne tay ci senegal amna tet yo xamne mën nañu yor banque yi tonte bi moy dedet lu tax est ce préparer wuñ ni ci xam xam ak culture te lolu danger la pour ay nit yo xamantene dañu wax na ñoom dañu bëgg yoré société mbokk yi juroom ñettelu tomb moy yata'ahadu nafsuhu bit tarbiya yata'ahadu nafsuhu bitarbiya julit dafa wara wajal bopam ci education mom soxnam njabotam environnement bi ko wër yep mu éduquer len education bi moy lan moy mu former len ba ëlëg ak ci bir sa dom bi bo nekul ci kër gi sax du tal télé bi sétan lamb bi du tal télé bi sétan théâtre bi au contraire soko don test sax diko xollo munela fayal li est ce tay préparer nañ lool ñun ñi tok fi la wax mani ndax préparer nañ sun doom yi ndaw yi ba tay ñun buñu demone fenn télévision bi nek fi xalé bi xamne tay la dimanche combat mo am mu baña sétane xalé bi mëna ñew ci ay cassette xol gis ay cassette théâtre mu romb ko fa duggal benen cassette est ce préparer nañ lool ci walu éducation sunu bop té lolou jaadula ma ngi len di jox ben qissa ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi ni ñi préparé won seen kër kérok ba yaronte bi di gaday bayina ba naaj bi tang mu genn kërëm xous dem kër Abubakar as-Siddiq bu ñe mu ne Abubakar gennel ku bokul ci sa fami ci bir kër gi mana kër gi képp ku fi nekkul doomu Abubakar yow Abubakar nang ko genné Abubakar ne ko alhamdullilah ñi fi nekk ñep sama njabot lañ yonent bi tok ci digi keur gi di wax ak Abubakar xalé yi tok di deglu lutaw ko dugalal xalé yi ci bir neeg bi parce que plan lañuy teural parce que dañuy daw dañuy gaday yefe yi dañ leen na rewer buñ leen jappé dañ leen di ray ni américain yi tay doon wéré Osama Ben Laden ak ñeneen yi ñu naan al-Qaïda al-Qaïda non la yefe yi doon wéré yonent yalla Muhammad alayhi salatu wasalam pour ray ko bal sax lu ko gëna graw parce que dañu ci jamono bobu dañu la ku japp yonent bi hayyan aw mayitan dinañ la jox mi atuna ko téméri gëlem ku indi yonent bi imagine len téméri gëlem ci jamono yi ñaata la tay ci xaaliss ku fi amon ci ñun ñi téméri gëlem tay da ngay xey fi di dawal 4-4 bu ñul ko téméri gëlem ay xaaliss la waye lu graw moy yonent bi dafa tok ci digg kër gi ne Abou Bakar yalla ma jox ndigal ne tay waruma fanan bir mak dama wara genn mak gaday Abou Bakar ndax da ngay and ak man muneko as-suhbatu ya rasulallah damay and ak yow kon deja dom yi tok ñu ngi deg yonent day dem Abou Bakar day and ak mom Abou Bakar dem na préparer ji ñaari gëlem ñaari war way ci guddigi yonent bi mne beut ñu jël ñom ñaar ñaari gëlem yi dem waye xolal xalé yi lan lañu liggéey te sen papa santu len ko yonent santu len ko kenn ki asma la tuddu xamna na yonent bi dem na dafa def escale gharu hira ñetti fan la fay nek day soxla lek day soxla nan yobale wuko asma day préparer tok jël ben mbous def ci ndox jël ben mbous def ci lek bi goudi jamono yoyu makka 3h du matin xalé bi xous la ndemi makka te jigen la yobbu lek bi ci papam ak yonent bi abdallah rak ji day baye magam bu jigen bi dem mu jël xari dal dikoy jaaral ci tanku mag ji ne day sam melne kuy sam te samul bu deme ba ci xeer bi mu dadi tasare xari dadi rat mew bu mbusi fess mu dadi jox yonent bi ak Abou Bakar ñu naan mew bu mag gi genné ñibisi mu dadi jaaralat xari ci tanku mag ji formation bobu ñooñ kan mo leen jangal lolu mbokk han ñooñ dañ leen jangal dañ leen yar ñun fi tay kuñ fi doon wër kuñ li fi doon wër ben way nga dugg ci saron lal buñ nees bu gaay ñew ci kër gi ne ana sa pap sa dom mo nan mo sa pap mu ngi ci ron lal gi puisque xamul mbir mi fu mu toll yow muso ci waxtaan ak mom ñop ci ñun seen dom yi sax duñ leen def taskiya wala tarbiya di leen même ci walu télévision bi wallahi alazim wala ci walu musique yi ni wala walu radio yi wala walu mbeur yi non da ngay bayyi non rek xale bi day tay ji bo won sa dom ne ko mbeur yi kan nga ci faral mu ne la diw la bëgg diw la bëgg la lay wax nga wax wax mu ne la papa man diw la bëgg lutax parce que yow waxo ko li ci nek mbok yi lutax may teunk tomb yi moy dafa bari te waxtu yi dañ ko lek lu bare bare bari mais benn bu ci nek danaka mu non na nek tam djuroom ñentel moy yata daawamu ala zikri wa yabta'idu an fudulil kalam ab sunit chaque jour lamiñam dafa wara nek di tuddu yalla foko gis lamiñ bi mi ngi yëngatu di tuddu yalla waye dafa wara nek ko xam day moy tandiku chaaxaanu wax moy lima doon wax sank wérante ci mbeur wérante ci football wérante ci ataya wérante ci wér lu amul benn jëriñ lo xamantene waxtu wi yëpp yaang ko tok mënon nga fi mokal ñeenti hadith wala ñeenti aya nga tok diko wérante wala diko sétane film wala diko sétane lamb wala diko sétane football match lélé ma jaxlé ñu yonné la ben programme xeyna ñu ko doon def bayyi wuñu xel bis bobu bisu dimanche la lamb day am da nga jëf ci ñu wala téléphone assalamu alaykum ñu oustaz bon dimanche bobu ñun dañ cey joom neké quoi ndaké lamb mo ci am dañu faté inshallah légui gaay nénañ dañ koy acc ba bañu xolaat sey lex sama xol bi day jeex ñooñu mom non lay jëlé sama big rek da ci def big rouge même bu affaire bi passé buñ mëne waxtaan mëne len baax ndax amuma jot amuma jot parce que da nga xamné ñi sunna ñoro len ab julit fo gis lamb ñu defo tuddu yalla ben bis damay setane ben émission ben chaîne bu tuddu Arraya mi ngi ci antenne parabole bi ben cheikh bu tuddu Mohamed Ali As-Sinqiti muy wax ci julit nu mu wara mel di tuddu yalla mune dafa ziaré ji won ben borom xam xam bu mak mom bir saoudia la nek mais dafa ziaré ji won ben borom xam xam ci bir saoudia mune fekk na waji 24 heures sur 24 bi lamiñ bi day tuddu yalla neena dafa jaxlé ba digënté dank ak dank waji day tuddu yalla suy tibbu day tuddu yalla buy saqami day tuddu yalla buy wann day tuddu yalla mune koku du sahaba du yonent nekul ci tabi'in nekul ci qurunul mufaddala mune huwa wahidun minkum wa min usratikum kenn la ci yeen ci seeni mbokk ku dundandok yeen bokk ak yeen jaman gay ne tek mune len cheikh abdul aziz bin baz rahimahullah mune ma lekandok mom ñetti fan mu lozima bir kërëm buñu tégué lek da nan bismillah nabda'u bismillah buy dank day wax bismillah su dugalé day wax bismillah buy wann day wax alhamdullilah neena lek bi yeb non la ko lekke ci ay zikr neena lek bi zikr mo koy lek zikr tuddu yalla xam koku du sank tam lol motax bi mu faato ku setan biñ koy suuli li fa nekkon ci mbolo lol du nitu kesse ku mu neex ci yeen mën na delu wat internet xol cheikh abdul aziz bin baz bi mu faato guñ koy suuli li fa nekkon ci mbolo ni mu toll lutax parce que moy nit ko xamne fowé wo sa dund gis ngeen waxtu yu ñu am dafa cher motax buñu xamone li ñu am duñ ko fowé ab julit waxuma la ngay tuddu yalla fo toll waye da nga wara sori tiaxani wax wax yo xamne ay tiaxan la yow da nga ko wara sori sa bop yonti bu muy denk sahabay lan la wax la yazalu lisanaka ratban li zikrillah na nga wax ba sa gemmi ngi toy xap ci tuddu yalla ñata aya mo ñu wax ne wazkurullaha zikran kaseera ha ñata aya mo ñew di wax ci ngeenelu zikr bal sax wa zakiruna allaha kaseeran wa zakirat ñi tuddu yalla lu bari ci goor ak jigen yonenti bañ ba indi ñu eskar sabah wa masa te lu danger moy fim nek ni ku degun ci ñun ginnaw ju di takusan ay nit nek ci sen jakk di def sen sen zikr yoy nga ni ñi ay bida lañ te yow do zikr yow yaangi xass ñi naan dañuy def bida te yow do zikr dañ moy tandiku de dañ moy tandiku kon lolu ci la bok fukel bi te ci la jexale ma baye yenen fukki tombu yi dafa bok ci comportement julit ba'id anin nifaq dafa wara sori ak nafiq ba'id anin nifaq lepp lu lay tax ngay sikki saka sa bok wala alquran diko wax da ne ku melni nafiq la wala hadith diko wax ku melni su amé jukku bu melni nafiq la sori yondi sallam wax na re ayatul munafiq salas ben riwaya amna yenen ñaar boko bolé muy khams iza hadasa kazab wa iza wa'ad akhlaf wa iza utmin khana wa iza khasama fajara wa iza ahada ghadar ñaari hadith la ñaari riwaya la ben bi ñett la boko bolé muy juroom mandarga li ku nek dang ko wara moy tandiko so waxé fen yoonte bi né nafiq mo koy def kon lolu julit dako wara moy tandiko so joxé rendez-vous faussé dina ñew do ñew xolal lolu ci ñun du dara no suba inshallah non damay ñew moy ñew non damay ñew waji tok dula gis lolu dangereux la wala digé non dina la jox labal ma inshallah ginaaw suba waxuma la ñëw mais do wa sax téléphone ne ko wax dëgg yalla bëggon na ñëw lima yaakar jotuñu ci ma nga lay ñaan nga randal ma délai bi non waay dalay bayyi no rek bayyi la ci biir ngeen di dajé ci jakk yi dajé ci conférence yi dajé ci khiramul layli mu melni affaire bi dang ko ko sarax lu dangereux ngi non ab julit day sori lepp lo xamne day tax mu nek nafiq alquran amna jikko yum ñu jundju ci jikko nafiqi alquran wax nañu iza qamu ila salati qamu kusala alquran wax nañu yurauna an-nas wala yazkuruna allaha illa qalil muzabzabina bayna zalik la ilaha illa wala ilaha illa nafiq moy ko xamne bu julli jotey day tayal day julli ak yaram bu de yara wala buy julli yaram bi moy nek ci jakk ji mais xel bi genn na jakk ji dem na régler ji ay problème am nga legui lol mo xew ne Allahu akbar nga genn jumaa ji genn jakk ci dem rek lañuy ay business dara desul ñul ñu ngi ci sujjoot bu muju nga daw ñewaat tok taaya selmal rek la ji action yi lu dangereux ngok motax kuy jullu ci ñun bu yebo mu poñé xex ak shaytan shaytan bala muy dugg ci xolam diko genn jakk ci lolou graw la lu graw ngi non yoy jikko nafiq la yont bi yalla mo ñu ko wax suñu joge du julli dañuy tayal muna wala yazkuruna allah duñu tuddu yalla lu bari abuñu ay azkar duñu dox ci yoon bi du tuddu yalla duñu tok ci auto du tuddu yalla sahaba yi dañu tamon tuddu yalla ba buñu duggé ci dusi dañuy sax xoxu tandarma ndax baña tuddu yalla ko leen gisoon ñu ngi tuddu yalla subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar wala hawla wala quwwata illa billah yoon bi buñuy dox sax dañuy tuddu yalla buñu jang alquran ñu ngi tuddu yalla sahaba yi ñoo wax ne yonent bi doon nañ ko kontel ci benn jotaay bu mu tok lu upp subhanaka allahumma wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur baat bob rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur sahaba yi neen doon nañ ko kontel lu ay yoni yon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy wax fu mu tok ñun danaka mën nga tok ci mbolo soba ngon nga nek ak ay sunit ci bir neek soba ngon la ngeen yendando ci ben neek wallahi do jow jeki sa jeki sax deppu ne alhamdulillahi rabbil alamin do deg jamais do ko deg lolu febar la julli deug lamiñam day tam tuddu yalla bokku na ci yalla mu ne bokku na ci mandarga nafiqi dañuy ngistal dañuy def rek pour nit ñi gis leen yurauna nas da leen nit ñi gis rek ko rek moy len intéressé te xam ngeen ni ngistal bokale bu ndaw la yalla dako ngagn ci suratu maun yuraun wa yamnauna al maun dañuy ngistal di tere liggey kay moy tandiku lo ñuk yakum wasirkul asghar qalu ya rasulullah wa ma sirkul asghar qala ar-riya ay mbir la yo xamne mbok yi ci yalla nañ ko moy tandiku defara suñu comportement jaayante ak suñu borom jëlaat suñu diiné ci suñu loxo mat ko suñu dëgëj gor gor lu wat wala li ñuy dund du lu ndaw suñu ñak ko xam nak motax ñu téyé ko ala légère téyé ko téy bi dafa né dund sunna moy non li mission la waxna leen né ci début waxtaan bi yaay aïssa sahaba yi ñew nañ laaj ko lan mo doon jikko yonenti bi mu né kana khuluquhu alquran alquran aw dundin la yonenti bi mo ñewon di woné nuñ koy dundé ku wara woné nak nu ñuy dundé qur'an yow kon gi nga yor ci mission kenn xamul nu mu toll ñun dañuy woné alqur'an nan lañ koy dundé ñun lolo tax mané muy mission bu reuy mais mal asaf amuñ ci yeg yeg amuñ ci yeg yeg kon ma ngi teunk fo fukki tomb yoy inshallah pour benen yone ñu téla ñew ndax tomb yépp yo xamanté né ñu ngi koy wax waxtan kali diñ ko ñangal mu mëna mat assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ñu gërëm mbokk mi di gërëm yalla subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla tamit di ñaan yalla loolu mu ñu fi jotta fatali ñu bok ci ñinga xamni bu ñu leen fatale yalla subhanahu wa ta'ala yalla wërsegaleen ñu mën ko fatali yalla boole ñu ñun ak mom yépp li mu ñu fi fatali ñu mën ko taxawé budé un sonne yo xamni dañ ci xawona wala dañ ci tardé won baaxa baax sonne yoyu yalla wërsegal ñu ñu gëna mëna jëm ci kanam taxawé lool bu doon lo xamni ay sonne la tamit yo xamni ñu ngi ci won lu mu tuti tuti yalla subhanahu wa ta'ala mi jappalé ñu ba ñu mëna gëna avancer ci lool ma ngi jéggul lool ndax dama nekkon ci ay travaux fele kër ga lolo tax ma tardé ni waye ma ngi regretté lool ndax waxtaan bi dafa xolé dafa melni formation ci ñun te li mo upp solo ci waxtaan yi moy waxtaan yo xamni ñun li ñuy dund di ci fatte lu bari di sagan ci lu bare bare te sax bo demé sax yeguñu ko wala bayon ci xel bu baakha ba buñu gisé kuñ koy fatali waxuma la par semaine waxuma la par mois mais bis bu nek lolu doona bok ci li wolof di wax su yon jeexul waxisul du jeex kon tombi defena ñaari ma jotta fek rek ba ci ñet lolu bo xolé xamna ya passé tamit non lañ mel da ngay gis ni daf ñoo gar bu baakha baakha ba ci bi may mujjé wax rek mom moy ci rawati ci walu zikr zikr bo xolé mbokk yi alhamdullilah lu bari ñu ci gorgol waye zikr fofu mom dafa nek febar bu bari bu reey reey barke dem rek ma ci waxtana ben mbokk diko wax ni walu zikr mom lolu mom sunu ki la te borom xam xam lañu wax ni yalla subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandem gu yaatu bokul ak doomu adama ni mi defay parce que doomu adama dañ ni mom neexal yi neexal bi gëna duuf wala neexal bi am upp importance ci épreuve yi gëna jafé lañ koy indi épreuve bu lu mu gëna metti neexal bi li gëna bax doomu adama di gëna mëna neexal yi nga xamni réussir nañ ci épreuve bobu waye yalla subhanahu wa ta'ala zikr tuddu borom subhanahu wa ta'ala mo upp tiyaba yenen jaamu yalla yi te mo leen gëna yomb ndax lamiñ limi yëngutu par bis ben cieur bu ko yëngato cieur bobu dutul jog kon dafa yomb lol pour am ci ay bakar waye yomb lol pour am ci tiyaba xol hadith bi nek rek ci sunul muslim bi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam don wax naan xana duma leen digal li nga xamni hatta sax ngeen saraxé or ak jama ak khalis ci yoonu yalla lolou ko upp doore lolou reey la ci l'islam saraxé or ak jama wara dem sax ci xaré ñu di dag baatu yéféri ñom wala ñom ñu dag sa baat tiyaba yu reey mo ci nek muni waye amna lu upp tiyaba lolou muy lan ba ci feewu ay ba ci husnul muslim ci feewu hadith ba lu mu wax bañ nako ahaka ya rasul allah bala ya rasul allah muni zikrullah ta'ala tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ak diko fataliko muni lolou ba mu cité ay jaamu yalla yu bari bari mun lolou moko upp doole moko upp tiyaba ci yalla ta xolam mo gëna yomb kon yalla neexal bi mom li gëna yomb fa lay defé neexal bi gëna doof li gëna jafé fa la neexal yi gëna kiyé kon lolou yalla subhanahu wa ta'ala lolou dafa bok ci yermande xoma nak deg ngeen li mo xam deet mais xolal kon sheitan lolou la xam ba xolal daf ñu xagn zikr di nga def jaamu yalla yu gëna jafé zikr ta do def zikr kon ma ngi gisone ben way mu ramone ben mbokk fele ci jamm gën mu ñew ni ma way sen mbokk mi kon li mbokk na wax rek tuddu di jëw ci sa mbokk jul lolu bari na ci ñun mu ne ma est ce que kok amul ay problème man ko lutax mu ne ma dam ko gis dal muy mel li waxtu di dem man ko no kok man lolu la ko xamé manam zikr kan la quoi lay tuddu yalla lu bari bari xolam mom nak da ko japp di bay mbokk diw est ce que amul ay problème li mo gis quoi fele jamm gal lama wax muni gis ko mu romb ko mais di waxtu fek xamuni waji day zikr kat mais xolal lolou lay ñew fek hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni julit dafa wara zikr bañ koy jaawale dof tuddu yalla bañ koy jaawale dof lolou hadith la kon defena lolou gattañ lañ ci lolou te jangal ci qulan subhanahu rabbina shaytan niko yalla tudde allazi yuwaswisu fi al-khannas so tudde yalla mu daw so saganaté mu ñew te yoonte bi leral nañu ni sheytaan dafa am ben ñox ben trompe bo xamni borom xol bu saggan mom lay mouré xol bi daldi mom xol bi daldi ko coloniser kon nak boy faral tuddu yalla subhanahu wa ta'ala day daldi dalay daldi ki te neenañ tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ay bombe la ay bombe la ci mom yo xamni ak ay bolde yo xamni bo tuddu yalla dang ko koy door mom sheytaane kon nak su fekke da nga tambu tuddu yalla subhanahu wa ta'ala saay ne kon ya koy door ay bombe wala diko door ay yatt weñ defa na bu yagge dalay dalay bayyi te defa na nit ku nek ñun suñu premier non bi yalla subhanahu wa ta'ala sen non bu bir la moy sheytaan te comme mom ku dur yonent day la sa xol day bo sag lol sagante rek ci tuddu yalla mom mo la ko indil kon defa na ni bo sagane ci tuddu yalla sheytaane dina mur sa xol kon yenen jaamu yalla tam day gëna metti ci yow kon lolou defena buñu ko fatali waté tay defal nañu fatali ci ne serass ko tombe bobu rek fatali bu reey reey lañu defal muy walu tuddu yalla lolou mbokk yi mom ku nek na xol ci ñun to tontu bopam ci lolou dañ ci sagane deug deug te bokk na ci li gëna tax mbokk yi di gaday zikr
moy baña melni ñi wax soufiyanke ndax ko gis ñom dañu todd dañu fonk zikr donte xeyna lañ yor duñ ci sori duñ ci xous xeyna du donno yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak zaman ñu koy def ak melni xeyna donno yaronte sallallahu alaihi wasallam mais ñom en tout cas ñi def ay askar fa lañ gis ñu yor sen course di kocc kocc mais ñun yoro ñoy course donc lool day tax lool bokk na ci pour wouté gaay rek ba tax na far yo nga faté yo tamit yo da nga am ay askar liñ wax wird warada wird moy li nga xamné rot na ci li nga xamné mom moy sunna rot ci l'islam li nga xamné liñ wax al awrad li nga xamné rot na ci l'islam lo wara def suba ak ngor comme ko wax rek yonntu bi ngil nañu askar suba ak ngor massa yo xamné ginnaw takusan yalla subhanahu wa ta'ala wax ni na nga tudd borom bi bala jott bi so ak bala jott bi li fenk lolou digënta bo bo tudd yalla ay tiyabu yu reey reey la ci nga xam lu tollu yo yu ko ci muslim nako waye gis nga mbokk yi lolou mom kat katan ni ci lolou ci yenen tomb yi sa xam na na mel waye tamit bi mom ba mu ñewé gën ñuko fatali lolou war nañ ci gëna ñaaxar suñu bop gën ci ki te lu yomb la kon tamal ko suñu bop rek la kon ñu ngi ñaan yalla kon dal li mu ñu fatali ñu ñepp ñu bokk ko yalla subhanahu wa ta'ala wërsegal ñu ñu mën ko top gëna avancer ci li nga xamne moy suñu walu diiné xamna nak inshallah bala ñu koy yew fekke amna tamit tam bi mu doon waxtaan question du ñak ci mbokk yi bu amé tamit ñu tewlu question yi ginaaw lolu après ñu yett levé jotaay bi inshallah wax information yi waxtaan yi di ñew inshallah.